Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 21 сентябрь дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Сочи 2009 халыкара инвестиция форумунда Татарстанда биринчи келишүүгө эришти. Мусулман дүйнөсү Ураза байрамын белгилеп өттү. Грозныйда хакимиятынын күптөн түгүл түзүлгөн мешитти жимиртүү карарын мешит якылдар түркүмдөр арасындагы душмандык натыйжасы деп бейли. Миллет ара һәм дин ара низак чыгаруудагы айыпланышы Шоллы яшьләр газета чыгуудан туктап тора. Башта дүнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Американың Афганстандагы гаскәрләр башлыгы хәрбиләрнең санын арттырырга сорый. Мәскәү хөкүмәте сәламәтлек саклау министры урынбасары Эшбер Энберг гриппының бер кешенең үлү хәбәрен кире какты. Ижауда 1000-гә якын пенсионер каршылык белдереп урамга чыкты. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Америка харбилары Афганстандагы гаскерләрнең санын арттырырга сорый. Америка Кушма Штатларының Афганстандагы гаскер башлыгы сугышчыларга каршы уңышлы көрәш алып барыр өчен илгә өстәмә гаскер җибәрергә кирәк дип белдерә. Вашингтон Пост газетасы хәбәр иткәнчә, 30 августта генерал Стэнли МакКристал күптән түгел саклану министрына хисап җибәргән булган. Анда алдагы 12 айда хәрби чараларда уңышка ирешү кирәклеге турында язган булган. Әгәр бу вакытында эшләнмәсә, Талибан сугышчыларын җиңеп булмаячак. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама Афганстанга өстәмә гаскәр җибәрү турында әлегә карар кабул итмәгәнен әйтте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәү хөкүмәте сәламәтлек саклау министры урынбасары H1N1 гриппыннан бер кешенең үлү хәбәрен кире какты. Элегрәк вирусларны өйрәнү фәнни институты башлыгы Дмитрий Львов Мәскәүдә бер хатын-кызның шушы грипптан үлүе турында хәбәр иткән иде. Аның сүзләренчә, 3 атна элек Булгарстанда ял иткән бер ханым үлгән булган. Ул 2 атна авырган, үлеменә бер көн кала аның шушы H1N1 гриппы белән чирләү ачыкланган диде Дмитрий Львов. Мәскәү сәламәтлек саклау министры урынбасары бу ханымның башка чирләре булган, шуңа аның бу гриптан үлүен раслап булмый дип белдерде. Шулай ук әлеге үлгән ханым белән элемтәдә булган башка кешеләрдә вирус табылмаган. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы мәгълүматларына караганда, дөньяда бу грипны йоктыручылар саны 300 меңнән арткан, 3 меңнән артык кеше халак булган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хакасия хакимиятләре Саян Шуша су электр станциясендәге казада халак булган кешеләрнең гаиләләренә компенсация акчаларын түләп бетерде. Бу максатка Русия хөкүмәте 75 миллион сум бүлеп биргән иде. Шуның белән бергә станцияның хуҗалары Росгидро ширкәте дә зыян күрүчеләргә өстәмә ярдәм күрсәтә. Бүген Русия Федерация Шурасы Саян Шуша электр станциядәге казаны тикшерү өчен үзенең парламент комиссиясен оештырды. Русияның техник күзәтүчелек оешмасы исә нәтиҗәләрне 10 көннән соң гына киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим итәчәк. Су электр станциядәге каза 17 августта булган иде. Анда 74 кеше халак булды, бер кеше хәбәрсез югалган дип санала. Русия Федерациясы Шурасы табигый байлыкларыдан табу салымын тулысынча федераль бюджетка тапшыру турындагы канун үлгүсүн раслады. Бюджет кодексына кертилген түзөтмө негизиндә нефть һәм башка табигый байлыкларны табу салымының 100% да федераль үзәккә җибәреләчәк. Моңа кадәр нефть чималын табуга салына торган салымның 5% төбәк казнасында кала иде. Русиядә андый төбәкләр саны 32-гә җитә. Алар арасында Татарстан да бар. Татарстан шушы яңа канун аркасында 3 миллиард сум югалтачак. Кримнәрне югалткан өчен федераль үзәк акчаны компенсация итеп кире кайтарырга вәгъдә итә, әмма Мәскәүгә җибәрелгән акчаларның 60% гына кире кайтырга мөмкин.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия президенты Дмитрий Медведев Швейцарияга расмий сафарга килди. Ул анда ил президенты Ханс Рудольф Мерц белән очрашты. Ике яклы сөйләшүләрдә сүз Европадагы иминлек мәсьәләләре турында барачак дип көтелә. Шулай ук виза режимын йомшарту турында да берничә килешүнең имзаланыр дип фаразлана. Аннан ары Медведев һәм Мерц рус армиясе башлыгы Александр Суворовның Альп таулары аша үтүенә 210 ел тулуга багышланган бәйрәм чараларында катнашырга тиеш. Ижауда 1000-гә якын пенсионер октябрь аена социаль юл йөрү билетының юкка чыгуына каршылык белдирип шәһәр мәйданына чыкты. Хакимиятләр Ижау казнасында транспорт şirketләренең югалткан кирмнәрен каплар өчен акча калмады дип белдерә. Бүген Удмуртия хөкүмәте бинасына ишек алдында ачылу пенсионерлар алдына шәһәр хакимияте җитәкчелеге чыкты. Шәһәр хакимияте фикеренчә, пенсионерларга аена транспортка 190 сум йөрергә җитергә тиеш. Бу каршылык чарасын шәһәр думасы депутаты һәм иҗтимагый оешма җитәкчесе Андрей Коновалы оештырган. Ул социаль юл йөрү билетларының юкка гон транспортны хосусилаштыру тырышлыклары белән бәйле. Радионың җирле хәбәрчесе әйткәнчә, пенсионерлар алдагы көннәрдә тагын ике каршылык чарасын оештырырга җыена. Социаль юл йөрү билеты гамәлдә калмаса, пенсионерларның юл чыгымнары 500-600 сумга җитергә мөмкин.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Иран президенты Махмуд Ахмадинежад аның Холокостны инкар итү турындагы белдерүе көнбатышта ачу чыгаруына гырур булуын белдерде. Бу хакта ул Европа Берлегенең тәнкыйтенә җавап биргәндә әйтте. Ахмадинежад грек ясаган чыгышында 2-нче дөнья сугышы вакытында миллионлаган яһуд кешесенең үлү турындагы мәгълүматларга шик белдергән иде. Шул ук вакытта Иран көнбатыш илләре белән үзенең атом программасы мәсьәләсендә каты каршылыкта тора. Иран президенты сишәмбе көнне Берләшкән Милләтләр Оешмасының гомум мәҗлесендә катнашырга җыена. Аның анда чыгыш ясау да көтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Сочи 2009 Халыкара инвестиция форумында Татарстан өчен кулай булган килешүләр дә имзаланды. Аларның берсе Кама Аланы сәнәгать паркына кагыла. Форум барышында Татарстан хөкүмәте башлыгы Рустам Миңнеханов белән Русиянең төбәкләр үсеше министры Виктор Басаргин килешү имзалады. Моннан тыш Татарстан хөкүмәте Волгоград өлкәсе һәм Alstom Holding француз şirkәте белән сөйләшүләр үткәргән. Казаннан Гадел Галәметдин хәбәр итә.
Татарстан хөкүмәте белән Русиянең төбәкләр үсеше министрлыгы арасындагы килешү нигезендә Кама Аланы проектына Русиянең инвестиция фонды бюджетыннан 500 миллион сум акча бүленеп биреләчәк. Министр Виктор Басаргин сүзләренчә, бу әле беренче генә очрак. Моннан соң башка шәһәрләргә дә шундый ярдәм күрсәтеләчәк. Министр әлеге килешүнең икътисади гына түгел, ә социаль файдасы турында да әйтә. Чөнки Кама Аланының күпчелек халкы әлеге индустрия паркында эшләячәк диул. Рустам Миңнеханов исә Русия хөкүмәте вәкилләрен Татарстанда кеше һәм урта бизнесның үсеше белән таныштырган. Аның сүзләренчә, бүген күп кенә şirketләр Китмастер, Идея технопарклары, Химград җирләрендә эшләй. Премьер-министр сүзләренчә, бүген Татарстан җитәкчелеген борышыган төп мәсьәлә республикада эшсезләрнең артуы. Хезмәт, мәшгульлек һәм социаль үсеш министрлыгы мәгълүматларына караганда, ел ахырына кадәр аларның саны 70 мең булачак. Шуңа күрә дә Кама Аланы индустриаль паркында эш урыннарын булдыру бик зур социаль-икътисади файда китерә, ди Миңниханов. Әлге Кама Аланы паркында 280 кеше эшли, якын арада янә 120 урын булдырылачак. Киләчәктә исә паркта 2000 кеше эшләр дип көтелә. Хөкүмәт җитәкчесе сүзләренчә, Кама Аланының төп инвесторы Түбән Кама Нефтехим. 2009 елда парк төзелешенә 1,7 миллиард сум кертеләчәк. Бу акчаларның яртысы Түбән Кама Нефтехим, калган өлеше Русия инвестиция фонды һәм Татарстан бюджеты тарапты хисабына капланачак. Билгеле булганча, республика алып барган инновация эшчәнлеге кысаларында эшсезлек иң югары дәрәҗәдә булган Кама аланында индустрия паркы булдырылачак. Төп максат әлеге бүлгедә кешеләрне эш белән тәэмин итү. Әлеге индустрия паркында Түбән Камада эшләнгән пластмасс, полистирол, полиэтилен эшкәртеләчәк дип көтелә. Русиянең төбәкләр үсеше министрлыгы белән беррәттән Сочида Татарстан хөкүмәте Волгоград өлкәсе һәм Alstom Holding француз şirketi белән килешүләр имзалаган. Билгеле булганча, форумда Татарстаннар Электрон Татарстан һәм республиканың электрон сәүдә мәйданы проектларын тәкъдим иткән.
Азатлык радиосы.
Татарстанның барлык мәчетләрендә якшәмбе көнне иртәнге 7-дә гаит намазы укылды. Тик Кул Шариф мәчетендә генә гаит намазы 1 сәгатькә соңга калып башланды. Мөфтияттә моны телевизор караучыларга уңайлы булсын өчен шулай оештырганлыкларын әйтәләр. Казандагы хәбәрчебез Гамил Нур да телевизор аша гаит намазын күзәткән кешеләрдән бәйрәм тәэсирләрен сорашты.
Татарстан һәм Казанның төп мәчете саналучы Кул Шариф мәчетендә гаит намазы башка мәчетләрдән 1 сәгать соңга калып башланды. Моның сәбәбе Кул Шарифтан турыдан-туры эфирга Татарстан Яңа гасыр телевидениесе аша бар гылымгә һәм татар тамашачысына бәйрәм намазы тапшырылды. Анда чыгыш ясап Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Исхакый барча халыкка бәйрәм вагазын сөйләде, котлауларын җиткезде һәм җитәкчеләрдән котлауларын да әйтеп узды. Мәчет вагазын Госман хәзрәт Исхакыйның сөйләвен һәм яшьләрнең күп катнашуын телевизордан карап күзәтеп торган мәгърифә чи китаплар авторы Суфия Галиева зур дулкынлану кичергән.
Ул телевизордан карап тыңлап туя алмадым. Үзебезнең хәзрәтебезнең шул хәзер матур вагаз сөйләде. Инде яшь балаларыбыз шул вагазны тыңлаган булсалар, әзрәк ата-аналарына, олы кешеләргә шәфкатьлелек кирәклеген шул хәзер аңлатып бирде. Тагын бер кат тәбриклим мөселман кардәшләрем.
Суфия Галиева өчен Рамазан бәйрәме бик мөһим.
Менә карагыз әле, хайраннар калдым бу Рамазан аенда. Безгә Аллаһ Таала ва Тәбәрә хәзрәтләренең нинди матур, кояшлы, җылы, якты, нурлы көннәр бирүен. Шул хәзер хайраннар кала торган булды бит җәмәгать балакайларым, туган кайларым, милләттәшләрем. Рамазан аеның нурлы, кояшлы булуларын һаман исемә төшердем. Борынгы әти-әни бабаларымның сүзләрен Аллаһ Таала татар халкын Татар милләтен хөрмәтләгән гомер буе матур җирләр биргән, матур илләр биргән, матур утырыш халык биргән. Әле аны менә 57 мөселман дәүләте бу җиргезендә. Шул 57-сенең дә кайсы килеп татар халкын күрә, таный, хайраннарга калалар. Безнең халыкның исламны олылыклауларын, яшәүләрен аңладык, әлхәмдүлилла.
Казанның Идел буе районында яшәүче Рабига Гарипованың да туганнары Кул Шариф мәчетенә намазга барып кайткан.
Бик шатлыклы көннәр Рамазан бәйрәмен каршы алдык улым белән. Алар Рамазан бәйрәме көнне Кул Шариф мәчетенә бардылар. Анда Госман хәзрәт белән Рустам хәзрәтнең укыганнарын сөйләгәннәрен бик яратып кайттылар. Мин телевизордан карап утырдым. Алар кайтышка ризыклар хәзерләп куйдым. Бик күңелле генә бәйрәм иттек.
Суфия Галиева өчен тагын бер мөһим булган әйбер Истанбулда һәм Төркиядә яшәүче туганнарын эзләп тапкан булган, алардан да котлаулар килгән.
Минем бөтен туганнарым, хәтта үземнең газиз әнием дә Истанбулда туган бит. Минем бабам Истанбул университетларын бетергән бәндәләр, шул туганнарымны 75 елдан соң табып күрешү бәхетенә ирешкән идем узган 8-нче елны. Бик күп туганнарны мине Атилла тугангаем 6 шәһәренә җиртте Истанбулның да гына булмады. Төркиянең 6 шәһәренә таралган икән туганнар. Барсыннан Казандагы балаларым Кесә телефоннарына хәбәрләр килгән, бәйрәм белән тәбрикләүләр килгән. Әни, менә без синең аркада безгә дә зур-зур тәбрикләр килде. Ул бу да шатлык түгелмени. Бер-беребезгә тотышып, бер-беребезгә ярдәм итеп, яшәргә насыйп итсен яшьләргә ярабби.
Рабига Гарипова да сөенеп туя алмый, чөнки аның янына башка кыйтгада Австралия яшәүче туганы. Улы элеккеге татар яшьләр хәрәкәтенең җитәкчесе булган Ир Гарипов кайткан булган.
Австралиядән улым кайтты.
Гариповлар гаиләсе бүген кабат концертка бара. Чөнки татар филармониясендә дәүләт хөкүмәт ишмас тарафыннан оештырылган гаит бәйрәменә мөнәсәбәтле концерт булачак.
Бүген Рамазан бәйрәменә багышланган концертка барабыз.
Мондай бәйрәмнәр әле туктап калмый, шулай ук Булат Җиһаншин һәм Илла Сафиуллинның да шушы бәйрәм уңаеннан махсус хәйрия концертлары узачак шушы көннәрдә. Филармония залында дип көтелә. Шулай ук Татар милли хәрәкәте, Татар иҗтимагый үзәге һәм Шәрык яшьләр клубы да дүшәмбе көнне бәйрәм оештыра. Бу инде аларның икенче көн бәйрәм итүләре. Суфия Галиева исә Рамазан бәйрәменең гомумән бер көн генә дәвам итмәвен, ә берничә көн дәвам итүен искәртә.
Әле бәйрәм һаман дәвам итә. Беренче көнне бәйрәмнең рәхмәт мәчет тулып халык булды. Яшьләрнең хөрмәтле гызман хәзрәтебезнең тыңлауларын карап, җылы-җылы телевизордан аерыла алмадым.
Казанда гаит бәйрәмнәре дәвам итә. Аның турында фикерләрне сезгә Суфия Галиева һәм Рабига Гарипова җиткезде.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Чечняның Гудерме шәһәрендә Җәбраил Хаҗи мәчетен җимерәләр. Гыйбадәтханә 2003 елда үтерелгән Җәбраил Ямадаев истәлегенә салынган булган. Хакимият мәчет төзелешендә хата киткән бина җимерләргә мөмкин ди. Ямадаевлар президент Кадыров моны үч итеп эшли дип саный. Кадыровны кан дошман дип санаган Иса Ямадаев мәчетне җимерү Кадыров белән Ямадаевлар арасында барган сугышның дәвамы ди. Тулырак итеп Алсу Кырмаш сөйли.
Мәчетне җимерү карарын республика хөкүмәте комиссиясе кабул иткән. Дин йорты җомга көнне ябылган, шимбә көнне инде аны җимерә башлаганнар. Мәчет җимерек дип табылды. Аны салганда архитектура һәм төзелеш хаталары ясалган ди комиссия башлыгы Альви Каримов. Шулай ук аның сүзләренә караганда, түшәмне тоткан матча җимерелеп, мөселманнар өстенә төшү куркынычы бар. Кышын күпме кар явашагын белмибез, түбә чыдамаска мөмкин дип белдерде Альви Каримов. Мәчет шулай ук кичерәйгән. Гудермес кебек тиз үсә торган кала мөселманнарына җитми башлаган. Шуңа аны җимереп, яңасын төзү карары кабул ителгән. Җәбраил Хаҗи мәчете 2005 елның җәендә төзелгән. Мәрмәр диварлы, 5 манаралы мәчетнең мәйданы 2,5 квадрат метр. Манараларның 4-се бинаның почмакларында булса, 5-се 53 метр биеклеге булган манарасы мәчет үзәгеннән күтәрелеп тора. Иса Ямадаев сүзләренә караганда, аның гаиләсе бу мәчет төзелешенә 5 миллион доллар акча биргән. Анда бер юлы 5 меңләп кеше намаз кыла алган. 2008 елга кадәр Җәбраил Хаҗи мәчете Русия һәм Европада иң зур мәчет саналган. 2008 елда исә тагын да зуррак Әхмәт Кадиров исемендәге мәчет Грозныйда ачылган. Ямадаевлар белән Кадировлар 90-нчы еллар азагына кадәр дус булган. Әхмәт Кадиров үлеменнән соң аралар суына башлаган. 2008 елның язында бер туган Ямадаевларның иң кичкенәсе Бәдреддин һәм аның тән сакчылары машиналары Чечня президенты һәм аның кешеләре утырган машиналарга юл бирмәгәч, ике нәсел арасында дошманлык башланды. 2008 елның сентябрендә Мәскәүдә Ямадаевларның иң олысы Дәүләт Думасы депутаты Руслан Ямадаев үтерелде. Көнчыгыш батальонын 2003 елдан алып 2008 елларга кадәр җитәкләгән Кадировның көндәше Сулим Ямадаевка быйыл 28 мартта Дубайда һөҗүм ителде. Хакимиятләр Ямадаевлар турында булган барлык истәлекне юк итәргә тырыша ди Карнеги үзәгенең Кавказ белгече Алексей Малашенко. Әмма мәчет җимерүнең нәтиҗәсе нәкъ киресе булырга мөмкин. Мәчетне юк итү Ямадаевлар белән кызыксынуны арттырачак ди Малашенко. Дин әһелләренең бу мәсьәләгә карашы гади. Рауил Гайнетдин пәйгамбәрбез мәчет тарткалар сәбәбенә әйләнә икән аны җимерергә кушкан ди. Ислам тарихында мондый хәлләрнең булганы бар икән.
Казанга республиканың тарих һәм җәмгыять белеме укытучылары форумга җыелды. Тарихны сәясәтләштерү гадәткә әйләнә барган заманда аларга зур бурычлар йөкләнә. Бүгенге көндә тарих фәнен ничек укытырга һәм нәрсәгә нигезләнергә? Форумда шул хакта сүз булды. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Тарих укытучылары җыены 28 октябрь көнне барлык мәктәпләрдә үтәчәк кануннар кайда барлыкка килә дигән парламент дәресенә әзерлек буларак уздырылды. Ни өчен нәкъ тарих һәм җәмгыять белеменә басым ясала дигәндә, Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Данил Мостафин әйтүенчә, әлеге фәннәр бүгенге көндә укучының гомуми карашын формалаштыра.
Her bir okutuşçu onun pozisyonu da şunda. O birinci yılda özü kin hem şın gradanlık pozisyonunda bulatır hem onun nigizi bulmasa o türlü yaklap karamayken vakikalarda onun neşe gitip yaşamını terbiyeliği o sıra tutulacak. Şu an kere ne işin bugün gününde biz şuşu tarih hem cemiyet bilim okuşlarından başlıyoruz. Çünkü onlar formalaştıralar. Onların pozisyonundan bir kub eğilir ibaret bulacak.
Daniel Mustafin aytuvunca okuşlarda fikir yuqarı sınıflardagına formalaşmış. Şuna kişkinadan uk mağa ihtibar iterge kerek. Elbette jamgiyette ideologi uzgergen sayın bu birinci şiratta tarih fende şağılış taba. Şunadır Tatarstan parlamenti spikeri Ferit Muhammedin bugünkü günde elgi fenni okutu katlaulu buluğun aytti hem okutuşlarga zor buruşlar iklenuğuna basım yasadı. Onun sözlerince matematik hem kimiyeni okutu jingilerektir. Çünkü onda uzgarışlar kirmedi. Emme tarih fenni gilgende ideologi uzgarıp tur sebeple in katlaulu vazif Fashul fermi bir uşu uktuşu jilgesinece. Muhammed Şin aytuunca tarihi vakigalar bugün seyisetleştirile. Misal işin şuluk Stalin'ni breuler diktator, ey ikinciler koharmandi. Fikirler tırlilige tarihini uktuunu tuagında avuraytadi parlament reisi. Sınqı vaqtta tarihini bızıp kusatu ülkesine oayruşada ihtibar arttı. Hatta mını kusatu işin maksus komisiyada tizildi. Jiyinde aytilgençe hazır ikinci dünya suğuşu turunda tırlı bəxasler tudu. Parlament reisi urunbasara Rim Radnikov sözlerince bu umaydan dekabrda Татарстанда зур конференция уздыру күздә тотыла. Мустафин белдерүнчә, тарих укытучысы вакыйгаларга төрле яклап карамаса, аны укучыларга биргән белеме сорау тудырачак. Әлбәттә, тарихны төрлечә кабул итүдә дәреслекләр бик мөһим урын алып тора. Министр урын басары сүзләренә караганда, кайбер тарихи вакыйгаларга Татарстан үз дәгъваларын белдергән булган һәм алар ихтибарсыз калмаган.
Bizning respublika tarafından belgilangan ko'pgina ayblar mumkinda ular sinab tashog'ilish topdilar ham shulay yo'q ko'pgina ayblarni interpretatsiyalovda mumkinda endi tuzatma oldi.
Dedi Mağarif Ministri Orunbasarı Daniel Mustafin. Tatarstan Mağarif Üstüşü İnstitutu xizmetkarı İlsiya Fakiyev aytuunca tarixi vaqiqalarını anlatuda birdemlik bulmau eng zor problemalarının birisi.
Проблемы какие сегодня, с которыми мы сталкиваемся, коллеги? Первое, это то, что в обществе вот нет единства в вопросах интерпретации исторических сюжетов.
Факиева тарих фәнен оқытуға вақытның қысқаруына да біршілу білдірді. Фәнені оқыту іштәлігіне қой бір өзгерішлер кірді, шынки фәнде яңа есімнер, яңа шығанақлар, яңа шәхісләр барлыға келді дейіл. Тарих дәрісліклерінің түрлі болуы татарларда да шағылыштапты. Татарларының кіші шаушы деп тасвирлаған тарих дәрісліге шақты шаушы тұтырған еді. Факиева сөзлерінше ол дәріслік негізінде Татарстанда оқушылар оқытылмаған.
Ол дәрісліклер бізде жоқ. Ул дәреслекләр алар бездә бик күп булмады да булган булса, чөнки дәреслекләр сайлаганда без укытучыларны чакырабыз, бергә аны абсурдать итәбез и аларның тәкъдимләрен шул күздә тотабыз и шуннан соң инде заказ бара дәреслеккә. Бездә ул дәреслекләр Белмим, нишектер стихийно, может, элеккендер, а мәктәпләрдән дә дәреслекләр юк.
Факиева җылышта үзебезнең традицияларга күбрәк игътибар итәргә кирәклеген әйтте. Парламент рәисе Мөхәммәтшин исә 2010 елны ТАИСРның барлыга килүенең 90 еллыгын билгеләп узачакбыз һәм ул тарих дәресендә мөһим бер урынны табарга тиеш диде.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Jinayat kodeksining millatora ham dinora nizoh chiqaruv turindagi 282-chi moddasi totar milliy harakatiga qarshi turgan sayin yishroq qo'llanila bora. Algi modda negizinda Sholloda birinchi bo'lib Sholloh TV yetakchisi Rafis Kashapov hukm etildi. Milliy majlis yetakchilariga qarshida shunday ish qo'zg'atildi. Sentyabr boshida mahkama Sholloh totar ijtimoiy uzagi toratgan 6 yozmani ekstremistik deb bayonladi. Sholloda chiqa turgan Bizning yo'l ham Sholloh yoshlari gazetalarida ekstremizmda g'ayiblandi. Natijada Sholloh yoshlari gazeti chiquvdan to'xtadi. Xabarchimiz Rafiulla G'aziz Suli.
Birinchi shiratda shu vaziyatni iska tushirishga kerak. Sholloh yoshlari gazeti Milliy majlis o'tirishi qarorlarini, murojaatlarini bostirib chiqardi. Shuning uchun Bizning yo'l ham Sholloh yoshlari gazetalari muharriri Domir Shayxiddinga qarata ekstremistik materiallarni toratgan uchun җинаят эше ачылган иде. Шаллы прокуроры Александр Евграфов башта Домир Шәйхетдингә карата җинаят эше ача. Аннан соң шушы газеталар эшчәнлеге уңайыннан аңа кисәтүләр ясый. Прокурорның безнең Юл газетасына булган кисәтүен Домир Шәйхетдин мәхкәмәгә бирә һәм анда җиңүгә ирешә. Бу хакта Азатлык хәбәр итте. Шаллы яшьләре газетасына булган кисәтү уңайыннан узган мәхкәмәнең беренче өлешендә Домир Шәйхетдин чыгарган газет экстремистик рухта дип таныла. Мәхкәмә эше әле бетмәгән. Шулай да Шаллы яшьләре газетасы чыгудан туктады. Хәтта аны ябылган дигән сүзләр дә йөри. Газет буенча булган мәхкәмә эшләре аның чыгудан туктавы хакында журналист Домир Шәйхетдин Азатлыкка мондый аңлатма бирде.
4 июнь көнне быел шәһәр прокуроры Евграфов безнең Юл һәм Шаллы яшьләрен бер үк вакытта кисәтү чыгарды. Һәм мин әлеге кисәтүләрне чиратлап судка бирдем, мәхкәмәгә. Беренчесе булды безнең Юл газетасы буенча, мин аны Шаллы шәһәр судында оттым. Аннан соң кассацион рәвештә каралды ул югары судта, анда да оттым. Һәм икенче этапта инде мин Шаллы яшьләр газетасын буенча чыгарылган кисәтүне судка бирдем. Шәһәр суды бу эшне карады. Судьяны алыштырды. Беренче судья түгел, икенче судья. Һәм ул судья чыгарды шундый карар: әлеге кисәтү дөрес. Ягъни газета чыннан да экстремистик характердагы материаллар тарата булып чыга. Югыйса иштәлеге буенча безнең Юл газетасындагы кисәтү дә, Шаллы яшьләре кисәтүе дә бер үк иштәлекле. Һәм менә мин 4 август көнне Шаллы яшьләре газетасына карата чыгарылган прокурор кисәтүен мәхкәмәгә бирдем, югары мәхкәмәгә, Казанга. Бу юлы судья башка иде, бу кисәтүне законсыз дип тапты, ягъни бу эш Шаллы шәһәр судында яңадан каралачак. Элеккеге карар Әхмәтшин чыгарган гамәлдән чыгарылды.
Домир әфәнде, менә Шаллыда танылып килгән Шаллы яшьләре газетасы хәзерге вакытта чыгудан туктады. Инде 3 ай буена аны хәзер күрергә мөмкин түгел. Сәбәп нидә?
Редактор буларак мин шуны әйтәм. Безнең редакция тарафыннан куелган бурычлар үтәлде. Без 6 айны 2009 елның 6 айын, ягъни 1-нче ярты еллыкны ничек әйтелгән шулай чыгардык. Закон ничек таләп итә, шулай эшләдек. Әмма менә бу суд эшләре авырлыклар безгә тудыргач, вакытны алгач, матди авырлыклар булды, хәзер бит инде кризис. Бөтенесе дә безгә йөк булып өстәлде дә, без ярты елга газетаны чыгаруны туктатып торырга дип карар кылдык инде. Мин үзем редактор һәм оештыручы буларак шундый карарга килдем. Алда газета чыгар, шулай дип торабыз. Әмма менә бу суд эшләре тудырган авырлыклар бетсен дип шулай дип торабыз.
Менә кайберәүләр инде шушы Шаллы яшьләре газетасының ябылуының сәбәбе итеп сәяси басымны да күрсәтәләр. Шушы сәяси басымның беркадәр өлеше бармы газета ябылуда?
Төзәтеп кенә әйтим, бу ябылу түгел, туктатып тору. Закон буенча ярты елга без газетаны туктата алабыз. Законда шундый мәддә бар. Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде, бу бит инде сәяси басым. Газеталарга басым ясау, без бит үзебезнең экстремистик газета дип танымыйбыз. Бу безгә яла ягу гына. Шуңа күрә басым бар.
Яшьләрне сәяси, милли рухта тәрбияләү бурычын үз өстенә алган Шаллы яшьләре газета инде 3 ай нәшер ителмей. Исемнәрен атамауны сораган милли хәрәкәт вәкилләренең кайберләре мондый фикердә. Бүгенге хакимият заманында чыгудан туктап калган Шаллы яшьләре газетасын торгызу бик кыен булачак. Бәлки, бу тормышка ашмаслык бер эштер дип бәяләделәр. Әйе, Домир Шәйхетдин газетаның чыгудан туктап торуын матди сәбәпләр белән аңлата. Шул ук вакытта сәяси басымны да инкар итми.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге тапшыруы тиздән дәвам итәчәк. Бүгенге программабызның икенче өлешендә
АКШ президенті Еуропада ракета қолқаны түзі план өзгерту Мәскеуінің қоршылығына бәйлі түгілді. Башқұрстанның көкбүрі ұйышмасы Мәғарифте түбек компонентін бітіруге ризасызлық білдіре. Қазан уақыты білән кешкі 8-де.